Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengatakan supaya orang percaya memelihara harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Timotius pasal yang kedua. Dalam ayat-ayat ini, terdapat 7 kata kiasan yang digunakan untuk menjelaskan tugas dan juga aktivitas orang percaya yang perlu ditanamkan kepada kita seiring kita mendekati akhir zaman ini. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 2 Timotius pasal 2 ini yang mencatat demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita melihat di sini Paulus mengawali pasal ini dengan kata kiasan. Sebab itu, hai anakku. Kita tahu bahwa Timotius sebenarnya bukan anak Paulus secara jasmani. Timotius adalah anak rohani Paulus. Dalam pengertian, dia dilayani oleh Paulus sampai dia menerima Kristus. Seorang anak Allah lahir dalam keluarga Allah karena beriman kepada Kristus. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 23 dicatat, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku, Timotius tinggal dalam keluarga Allah dan dia menjadi anak Allah. Oleh karena alasan inilah, Paulus mengatakan hal berikut kepada Timotius. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya suka ayat ini. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Jika Anda beranggapan bisa menggertakkan gigi dan menjalankan kehidupan Kristen semau Anda, maka saya yakin Anda akan kecewa. Jika Anda beranggapan bahwa Anda bisa mengikuti sejumlah aturan kecil atau beberapa tipu muslihat licik yang menjadikan Anda orang Kristen dewasa, maka Anda sebenarnya sudah terperangkap dalam jebakan legalisme. Paulus tidak memberikan peraturan dan firman Tuhan tidak mengandung peraturan yang diberikan kepada anak Allah tentang bagaimana caranya menjalankan kehidupan Kristen. Kita semua diselamatkan oleh kasih karunia. Dan tentu saja sekarang kita harus hidup oleh kasih karunia Allah itu dan dikatakan kuat dalam kasih karunia itu. Saudaraku, saya akan memberikan sebuah contoh dari pengalaman masa kecil saya. Ayah saya sering bepergian untuk urusan pekerjaan dan pelayanan. Dan dia selalu menetapkan aturan-aturan buat saya supaya saya perhatikan ketika dia tidak ada. Memang beberapa saja yang saya taati. Saya akui bahwa ada banyak aturan yang tidak saya taati. Ketika ayah saya mengetahui bahwa saya melakukan kesalahan, dia selalu menegur dan mengingatkan saya. Sekarang saya mempunyai Bapa Surgawi, dan saya pasti memohon kasih karunia-Nya. Kalau di dunia ini ada masalah, saya datang kepada-Nya dan memohon kepada-Nya. Dan ketika gagal, saya tentu tidak menjauh dari Dia sebagaimana yang kerap saya lakukan. Saudaraku, saya tahu bahwa ketika menjauh dari Bapa Surgawi, maka cambuk yang diberikan-Nya itu akan jauh lebih menyakitkan. Terus terang, saya tidak mau merasakan ujung cambuk itu karena benar-benar menyakitkan. Semakin saya dekat dengan Allah, maka semakin berkurang rasa sakitnya. Saya adalah anak Bapa Surgawi. Ini merupakan suatu kata kiasan yang sangat hebat. Ketika saya mendengar orang Kristen berkata, "Aku tidak melakukan ini dan itu, dan aku mematuhi serentetan peraturan," saya segera mengetahui kalau mereka sebenarnya hanya tahu sedikit tentang kasih karunia Allah. Mereka mencoba menjalankan kehidupan Kristen dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan karena itu Paulus berkata, "Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Selanjutnya surat 2 Timotius 2 ayat 2 mencatat, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus sangat memperhatikan masa depan. Dia bertanya-tanya sama halnya dengan kita saat mendekati akhir pelayanan. Apakah akan ada seseorang yang datang untuk memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan? Kadangkala kita menghadapi sesuatu yang begitu rumit. Ada masanya ketika saya masih memegang pelayanan, saya berseru seperti Elia. "Ya Tuhan, akulah satu-satunya yang tinggal." Tetapi ternyata hal itu tidaklah benar. Di seluruh negeri, Tuhan bahkan membangkitkan pemberita-pemberita muda yang lebih baik, yang membela perkara Tuhan. Kita juga harus memperhatikan orang-orang muda yang setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku, Paulus menasihati Timotius supaya meneruskan segala hal yang sudah diajarkan kepadanya. Dikatakan, kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang memiliki karunia mengajar. Inilah cara Dia bekerja bahkan sampai saat ini. Saudara, sebagai anak-anak Allah, kita harus memperhatikan pekerjaan Bapa. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya." Perhatikan, karena sekarang saya adalah anak Allah, saya tentu berminat akan pekerjaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah Anda berminat dalam pekerjaan Allah? Pekerjaan utamanya adalah mengabarkan firman Tuhan. Tetapi tentu kita perlu menyadari kalau kita juga membutuhkan kasih karunia Allah untuk dapat menjalankan pekerjaan Allah, sebagaimana halnya dalam setiap segi kehidupan kita sebagai anak Allah. Mungkin Anda kecewa dengan diri sendiri. Jika memang demikian, itu artinya Anda harus mempercayai diri sendiri. Anda harus berjalan dalam kasih karunia Allah. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Atau mungkin Anda berkecil hati. Jika demikian, itu artinya Anda tidak mempercayai firman Tuhan dan jalan berkat. Anda benar-benar berpikir bisa melakukannya sendiri, dan sekarang Anda berkecil hati. Atau mungkin Anda berkata, "Saya harap bisa melakukannya dengan lebih baik di masa mendatang." Kemudian Anda berharap mendapatkan sesuatu yang baik dari sifat lama. Karena itu dikatakan, kuatlah dalam kasih karunia Allah. Selanjutnya 2 Timotius 2 ayat 3-4 mencatat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat orang Kristen digambarkan sebagai prajurit. Mengapa anak Allah dikatakan sebagai prajurit? Pasal terakhir surat Efesus itu memberitahukan bahwa orang percaya itu bertarung dalam peperangan rohani dan dia harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12-13, dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Selanjutnya dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saudara, coba bayangkan seorang prajurit ketika berada di tengah-tengah peperangan menghadap sersan dan letnannya, kemudian dia berkata, "Pak, maaf, saya harus pergi ke kota karena ada urusan bisnis. Kemudian saya harus berkencan dengan seorang wanita di sana, dan saya tidak bisa hadir dalam peperangan malam ini." Saudara, bisakah demikian? Banyak orang Kristen yang berperang semacam itu dewasa ini. Kemudian dikatakan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita melihat di sini, orang percaya harus menentukan prioritasnya. Di sini dia harus bertahan dalam kesukaran, yang artinya menderita kesukaran sebagaimana yang diderita oleh Paulus. Ada yang menginterpretasikan ayat ini bahwa orang Kristen seharusnya tidak menikah. Maksud dia tentu bukanlah hidup membujang, tetapi terjerat keduniawian sehingga dia tidak mampu menjalankan kehidupan Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan sebuah contoh. Ada seorang wanita yang menelpon saya pagi-pagi, ketika saya masih menjadi gembala jemaat di sebuah gereja. Kemudian dia berkata, "Kemarin saya hadir di gereja ketika Anda menantang siapa yang ingin menerima Kristus. Saya sebenarnya sudah menerima Kristus, tetapi saya tidak maju ke depan karena alasan tertentu yang ingin saya sampaikan kepada Anda saat ini." Suami saya baru saja meninggal dan meminta saya meneruskan bisnis penjualan minuman keras. Saya menelpon Anda sebab saya merasa tidak bisa melanjutkannya. Jika Anda menyuruh saya mengambil palu dan memecahkan semua botol, maka dengan senang hati saya akan lakukan. Tetapi tolong beritahu kepada saya apa yang harus saya lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika persoalan seperti ini yang Anda hadapi, apa yang Anda akan katakan? Saya hanya mengatakan kepada wanita itu, jangan memecahkan botol-botol itu. Anda tidak bisa menghentikan bisnis minuman keras hanya dengan memecahkan beberapa botol. Kalau Anda bisa, saya senang. Tetapi itulah satu-satunya juga mata pencarian Anda. Menurut saya, lebih baik Anda menjual toko itu dan kemudian Anda memulai bisnis yang baru. Saudaraku, dengan demikian, kita tidak terjerat dalam hal-hal kehidupan. Anak Allah itu harus mengerti kalau dia adalah seorang prajurit. Dan kita harus menyadari bahwa kehidupan Kristen itu bukanlah taman bermain, melainkan medan perang. Inilah medan perang yang di dalamnya terdapat kemenangan dan juga kekalahan. Kita melihat bahwa peperangan rohani itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, 2 Timotius 2 ayat 5 mencatat, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudaraku, kita melihat di sini, Paulus membandingkan orang Kristen dengan olahragawan. Bertanding itu merujuk pada suatu perjuangan di dalam pertandingan. Dia ingin menang, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menang. Ada orang yang berkata dengan sangat singkat dan tepat. Dikatakan, satu-satunya latihan yang dilakukan oleh orang Kristen adalah melompat pada kesimpulan, tidak menghiraukan teman-temannya, mengelak dari tanggung jawab, dan memaksakan keberuntungan. Tetapi saudaraku, bukan ini latihan yang dimaksudkan oleh Paulus. Paulus membicarakan tentang kehidupan Kristen yang dilambangkan dengan gelanggang olahraga, dan dia mengatakan dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus juga mengatakan ingin mengendalikan tubuhnya. Anda dapat melihat hal itu dalam surat 1 Korintus 9 ayat 24-27. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Paulus adalah berlari dalam gelanggang Kristen dengan sekuat tenaga, sehingga Tuhan yang menanti di akhir pertandingan, Tuhan Yesus, itu bisa memberinya hadiah dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sebagaimana Matius 25 ayat 21. Saudara, kita melihat di sini bahwa anak Allah itu memang harus bertanding. Allah menghendaki dia memenangkan pertandingan itu. Dan tentu saja setiap anak Allah harus mengetahui hal ini. Dia harus berjuang keras. Maksudnya, dia tentu harus bermain sesuai dengan peraturan. Tidak ada yang namanya jalan pintas di dalam menjalankan kehidupan kekristenan. Lupakan saja tipu muslihat dewasa ini yang meringkas kekristenan menjadi kursus singkat atau beberapa kaidah dan juga peraturan. Saudaraku, Allah memberi kita 66 kitab yang masing-masing kitab sangatlah penting. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah gabungan gambaran untuk memberi kita pikiran dan firman Tuhan. Kita tentu harus mempelajari seluruh Alkitab. Seorang olahragawan itu tidak boleh memotong jalur. Seorang pemain baseball misalnya juga tidak dapat berlari ke pos kedua tanpa menginjakan kakinya di pos yang pertama. Dia harus menginjakan kakinya ke setiap pos untuk bisa mendapatkan nilai. Dan tentu saja anak Allah juga harus melakukannya. Jika Anda ingin menang, maka Anda tidak bisa mengambil jalan pintas apapun. Selanjutnya, surat 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 mencatat, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku, gambaran keempat dari orang percaya adalah petani. Seorang yang mengerjakan tanah pertanian dan menabur benih firman Tuhan. Dewasa ini seringkali kita mendengar tentang mempersembahkan panen di kaki Yesus. Saya berharap kita mampu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dituntut adanya proses menabur dan juga mengolah tanah. Setelah petani melakukannya, pasti ada panen. Inilah alasannya mengapa saya tidak bekerja sama dengan pergerakan-pergerakan besar yang tersebar di mana-mana yang bermaksud mengubah dunia melalui penginjilan. Menurut saya, firman Tuhan itu harus ditaburkan. Dan saya beranggapan bahwa firman yang utuh itu harus ditaburkan sebelum panen terjadi. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Timotius 2 ayat 7 dan 8 mencatat, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Perhatikan dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus. Kata ini sebenarnya tidak ada, tetapi ditambahkan oleh penerjemahnya. Paulus berhenti hanya untuk mengatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus. Bukankah ini suatu hal yang indah? Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Dia adalah keturunan Daud. Itu artinya, dia akan duduk di tahta Daud di dunia ini. Dia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kita melihat, Injil ini memang milik Paulus. Sebab, dialah satu-satunya yang mengajarkan Injil ini. Selanjutnya, surat 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10 mencatat, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Anda lihat di sini dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Saudara, Anda akan menghadapi masalah kecil jika Anda membela firman Tuhan. Paulus di sini mendapatkan masalah. Dikatakan malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Kita melihat di sini bahwa Paulus ingin menjelaskan bahwa dia dipenjarakan karena mengajarkan firman Tuhan. Dan selanjutnya dia katakan, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kita melihat di sini, meskipun Paulus dirantai, dia tetap tahu kalau firman Tuhan itu terus tersebar di dunia Roma. Meskipun ada kaisar yang murka yang sedang berkuasa, maha diktator yang memenjarakan Paulus dengan maksud membungkam dia, tapi kita melihat bahwa firman Tuhan tetap saja tidak terbelenggu. Puji Tuhan, karena firman Tuhan tetap ada di dunia bahkan sampai detik ini. Selanjutnya 2 Timotius 2 ayat 11 mencatat, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Perhatikan di sini dikatakan, benarlah perkataan ini. Atau lebih tepatnya, perkataan ini benar. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara, perhatikan kata jika kita mati dengan Dia. Tepatnya mungkin adalah jika kita sudah mati dengan Dia. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kapan kita mati dengan Dia? Ketika Dia mati lebih dari 1900 tahun silam. Ketika kita datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat, maka kematiannya juga menjadi kematian kita. Kini kita dipersatukan dengan Kristus dan dibangkitkan dengan Dia dalam hidup yang baru. Ini artinya saat ini juga Dia ingin kehidupannya itu terpancar melalui kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.